Baasraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jou oorwinning in Christus radio. Baasraak web radio.
Is jy dors na die waarheid? Die boer van Zimbabwe, Henry Jackson, nooi jou om jou dors saam met hom te kom les uit die woord van God op sy program Strome van Lewende Water.
En ek is opgewonde oor vanmôre. Hier is nou die 12de sessie in die besnijdenis van die hart. Ek weet nie hoe ver dit kan gaan nie, maar toe die Here oorspronklik die tema vir my oopmaak, my hart oopmaak om die skrifte te verstaan daar in Zimbabwe. Dis nou seker 10, 12 jaar terug. Toe begin ek daaroor preek en ek vir 6 maande elke Sondag gepreek en ek leer nog baie. So, ek dink hierdie gaan nog tamelijk een thema wees. Nou, vrijdag nacht, eindelijk zaterdag vroeg ochend, tyd van die ochend, het ek so wakker geword met iets wat op my hart is, is asof die Here net 'n download gegee het, as ek daai woord kan gebruik. Oor ietsie wat nou aangaan met die thema van die hart, maar dit was die woorde, die groot contrast, die groot contrast, the great contrast, en soos wat jy deur die skrif gaan, sien jy dinge wat teen mekaar contrast, en natuurlik die groot, een van hulle is lig en duisternis, daar is so groot verskil tussen lig en duisternis, en liefde teenoor haat, hoop teenoor vrees, nederigheid teenoor hoogmoed, geloof en vertroue teenoor hopeloosheid, waarheid teenoor die leuen, en jy sien dit reg deur die skrif, hierdie baie groot contrast. En een van die dinge wat ek gehoor het dat 'n wetenskaplike een keer gesê het, hy praat nou van lig en duisternis, en hy sê daarso dat duisternis is eintlik 'n niks. Duisternis is eintlik 'n niks. Lig kan jy meet. Jy meet dit in lumens, ek weet is die Engelse woord, daar's jy helder lig, daar's wit lig, daar's wat ook al, as jy kan lig meet, daar's verskillende skakerings van lig, die ultraviolet en infrared, en dan die lig wat jy nou kan sien, ander lig wat jy nou nie kan sien nie, maar dit is nog daar, x-ray en radiogolwe en klankgolwe, dis alles deel van lig, jy kan dit meet, maar duisternis kan jy nie meet nie, daar's niks nie. En die wonderlike ding is Jesus is lig, en hy kom gee lig, hy is die lig van die wêreld, en is wonderlik as jy sien die begin van hierdie kontras reg in die eerste paar versies van die Bybel, Genesis hoofstuk 1, waar dit sê daar was duisternis en toe sê God laat daar lig wees. So duisternis is een niks nie, en dan spreek God lig in hierdie duisternis. En partykeer is ons hart en ons lewens vol duisternis, dan kom hy en hy spreek lig in. So in die plek van een niks nie, in die plek van iets wat net nie daar bestaan nie, kom hy en hy sit sy lig in ons lewens in. En ons gaan nou bietjie deur hierdie ding praat van hierdie groot kontras, en Johannes hoofstuk 10 vers 10 sê dit daar, so praat het weer van die kontras, vers 10 sê hy, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê, ek is 'n goeie herder. So daar is een groot verskil tussen die goeie herder, wat kom om te bou, kom om ietsie positief in ons lewens in te sit, en die dief wat net kom om te steel. Sien jy weer die kontras? Nou, reg in die begin in Genesis sien jy een ander kontras wat begin uitspeel, en dit is die twee stede, Jerusalem en Babylon. Babylon is Satan se stad. Babylon kon net om te verwoes mense se lewens te verwoes, kom net met boosheid en allerlei goeders kom Babylon in, en in Jerusalem, God se stad, is 'n stad van regverdigheid, van vrede. Die woord Salem in Jerusalem beteken vrede. En dit is God se stad. En watte rol speel hierdie twee stede in die reg deur die skrif, van Genesis tot Openbaring. Hy begin daar in Genesis waar hierdie twee stede begin het. En as ons kyk in Hebreërs hoofstuk 7, verwys dit terug na Genesis, en dit praat van die koning van Jerusalem, Melchisedek. En dit sê daar so in Hebreërs hoofstuk 7 vers 1, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. En hy, dis nou Melchisedek, wat in die eerste plek volgens uitleg koning van geregtigheid was, en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. En nou weet julle dat Melchisedek is soos 'n profetiese voorganger van Jesus. Jesus is ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En wat doen hy? Hy bring geregtigheid en hy bring vrede. Dinge wat altyd opbouwend is, wat jou sterk maak, wat jou rigting gee in lewe. Dat jy nie net sommer verward is nie, hy gee jou rigting. So, dis die koninkryk van Jerusalem. Ons is deel van Jerusalem, en reg aan die einde sien jy die verheerliking van Jerusalem, waar hy so heerlikheid het, dat die son en maan en sterre amper wel nie nodig is, want die heerlikheid van God wat deur Jerusalem skyn is so heerlik. So, dis Jerusalem, 'n sterk stad, koninkryk, waarin ons onsself onderdanig maak. Ons is deel van die burgers van die Jerusalem. Nou, in Genesis hoofstuk 8 sien jy 'n ander koninkryk wat daar so begin, en dit is van Nimrod. Nimrod was 'n bose man. Dit sê daar so Genesis 10 vers 8, uit Kus het Nimrod gekom, die eerste maghebber op aarde. Hy kom as 'n maghebber, hy wil regeer, hy wil onderdanig maak, hy wil, wat is die Engelse woord, oppress. Hy wil mense onderdruk. En die vers 10 sê, die begin van sy koninkryk was Babel. En julle weet wat daai toring van Babel wat gebou was. God het gesê, gaan oor die hele wêreld heen en versprei daarso en vervul dit met goeie vrug. Nimrod het gesê, nee, ons gaan dit nie doen nie. Hy begin in rebellie en hy sê, ons gaan 'n toring bou hierso in Babel, en ons gaan dit so hoog maak dat God nie eens deur 'n vloed vir ons kan verwoes nie. So die koninkryk van Babel begin met rebellie teen God. Ongehoorsaamheid, boosheid. En alles wat jy, as jy daar in Openbaring kyk van Babylon val, het Babylon, Openbaring 17, 18, 19 daar rond, waar Babylon val, dan sê dit in Babylon is al die boosheid van die wêreld. So Babylon is net 'n verwoestende stad. Jy sien reg deur die skrif waar Jerusalem en Babylon, toe Jerusalem in ballingskap geneem het, was Babylon die mense wat hulle in ballingskap geneem het en vir hulle wou verwoes het. Babylon is alles oor verwoesting, hy wil jou lewe verwoes. So hierdie twee kontraste, twee koninkryke speel uit in ons lewe, en vriende, dit wil beheer neem van ons harte. Is ons onderdanig aan Jerusalem, God se stad, 'n stad van heiligheid, 'n stad van vrede, van vreugde, van goddelikheid, geregtigheid, of maak ons onsself onderdanig aan Babylon? En hierdie twee stede, daar's 'n geveg die hele tyd in ons harte oor hierdie twee stede. aan watter een is ons onderdanig, watter een gaan ons volg. En vriende, hoe meer ek na hierdie dinge kyk, hoe meer ek besef die rol wat hierdie twee stede in ons lewens speel, en dit die hele tyd is dit daar so waar ons onsself onderdanig maak aan of die een of die ander een van hierdie twee stede. En die duivel is die hoof van Babylon. Dan lees ons hier so wat ons net gelees het, Johannes hoofstuk 10, van Jesus wat die herder is. Kyk hoe kom Jesus as 'n herder. Nederigheid, sagtheid, wat omgee vir sy skape. En dan die dief, die kontras, wat doen? Hy kom om te verwoes, steel, slag, doodmaak, verwoes. Dis die kontras tussen hierdie twee. En as ons onsself onderdanig maak aan die duivelse stad, Babylon, en al sy verleidings en sy dinge, die einde daarvan is verwoesting in ons lewens. As ons ons lewe onderdanig maak aan daai kant van die kontras, aan hoogmoed, arrogantie, haat, bitterheid, sondes, verskillende sondes en so aan, die einde van elkeen van daai is die dood. Dis die einde daarvan. Maar as ons onsself onderdanig maak aan die herder, die einde daarvan is lewe, is lig, ons het rigting in ons lewe. Nou, as jy kyk na die storie van Babylon, waar daai toring van Babel gebou is, en Nimrod bou dit, en die Here kom af en hy verwar hulle tale, dat hulle nie meer verder kan bou nie, en hulle moet weggaan. Die woord Babylon beteken verwarring, confusion. Dis die woord Babylon. En wat bring Babylon, die stad Babylon vir ons, as hy na ons toe kom? Hy maak ons deur mekaar. En vriende, daar's baie dinge wat in ons lewens aankom, en ek met trane in my oë moet ek sê, baie keer kom dit van die teologiese kant af, wat verwarring bring, wat ons nie seker is, ons weet nie watter rigting nie, ons weet nie wat is reg en wat is verkeerd nie. As jy kyk na sosiale media, is daar so baie opinies van mense, en dis verwarring. Ons weet nie watter rigting, ons weet nie wat reg en verkeerd is nie, en dit is 'n indikasie, dis die vrug van die invloed van Babylon. Hy wil ons verwar. Want vriende, as ons in ons lewens by 'n plek kom wat ons nie weet wat is reg en verkeerd nie, dan waar's geregtigheid? Geregtigheid, die ding van geregtigheid is hy trek 'n streep en hy sê hierdie kant is reg en daai kant is verkeerd. Is dit nie? Dis wat die gereg doen. Die wette daarso, selfs in die land, is hierdie is verkeerd, daai is reg. Nou God se wette is so, hierdie is reg, daai is verkeerd. En aan die Jerusalem kant is daai wette wat vir ons goed is, wette wat vir ons opbou, maar is baie anders as die wette van die duiwelse kant. Die wette van God se kant is wette soos nederigheid, sagtheid, omgee vir mekaar, lief wees vir jou broer en so, en dis mooi wette wat opbouend is. Aan die duiwelse kant is dit net wette van die sonde. Hy wil ons verlei, hy wil ons bring na sonde. En jy sien hoe Paulus in homself ook sukkel. Hy sê, die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en so, en daar's 'n stryd wat die hele tyd aangaan in sy lewe. En dis 'n stryd wat ons almal het. Dis 'n stryd tussen goed en kwaad. Dis 'n stryd tussen Jerusalem en Babylon. En dis 'n stryd wat ons moet oorwin, en die manier van oorwin is nie om te veg nie. Die manier van oorwin is 'n baie eenvoudige ding. is nederigheid. Ons maak ons onderdanig aan sy wil. Sê Here, U wil geskied. Die gebed wat die Here ons geleer het. Onse Vader wat in die hemel is. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in my lewe. En dan laat, ek sê laat U wil geskied. In ander woorde, ek maak myself oop en ek sê Here, U wil geskied in my lewe. Ek maak myself doelgerig onderdanig hoekom wat ek weet is goed vir my. Dis goed vir my familie. As ons onsself onderdanig maak aan Jesus, die koning van geregtigheid, die koning van vrede, die koning van liefde, dan soos wat ons onsself onderdanig maak, doelgerig onderdanig maak, vind ons daai begin in ons lewens uitspeel en die uiteinde daarvan is goeie vrug, die uiteinde daarvan is oorwinning. Ek gaan baie terug na die situasie wat ek gehad het in Zimbabwe, toe die mense kom om my plaas te neem. Nou kom hulle, dit is nou die stad Babylon, as te ware wat daar kom. Hy wil onderdruk, hy wil oor jou heers, hy wil vir jou sê wat jy moet doen, hy wil alles van jou afsteel, wegneem en breek, afbreek. Nou, plaas dat mense swaard uithaal, of 'n geweer uithaal en begin skiet en begin veg, het ek net gevoel die Here sê vir my, bless hulle. dis die ding wat jy nie dink op te doen nie, om te hulle te seën. Seën jou vijande, doen goed aan hulle wat jou te na wil kom en so aan. Maar dis Jerusalemse manier. En in die seën het die Here my hele lewe omgedraai en my so baie geseën, dat wat hulle wou steel, die Here het my baie meer gegee, soos ek baie keer sê, die Here het my hele Suid-Afrika gegee as 'n plaas. Maar dit kom uit onderdanig wees aan Jerusalem, onderdanig wees aan God se wette, wat mooi wette is, wat nederigheid en sagtheid en liefde het as die kern. Wat sê Jesus van die wet van Moses? Die hele wet van Moses, God se wette, kan opgesom word in hierdie twee wette. Wees vir God lief met jou hele hart en vir jou mens, vir jou naaste lief. Die basis van God se wette is liefde, is omgee, vir mekaar te help, te seën, selfs jou vyand is kragtig, dat dit oorwin die Babylon op so'n mooie manier. Is dit nie interessant dat die koning van Babylon, Nebukadnezar, wat die verskriklike wrede man is, laat God 'n man soos Daniel stuur, 'n jong man, wat weier om boosheid te doen, weier om die koning se goeders te eet en se onrein kosse te eet, wat besluit ek gaan onderdanig wees aan God, en hier kom hierdie jong man met geen gesag nie, hy's 'n jong man, hy's 'n balling. Kom hy in hierdie groot wrede koning Nebukadnezar se koninkryk. En wat doen hy? Hy doen wat reg is. En uiteindelik is daai sagtheid waarmee hy na Nebukadnezar kom, die ding wat die koning van Babylon eintlik tot bekering bring. Is dit nie? Hy het nie vir Nebukadnezar tot bekering gekom deur teen hom te veg nie. Hy het vir hom tot bekering gekom deur God se wil te doen, deur homself onderdanig te maak aan God. Selfs daai drie jong manne wat daar in die vuur gegooi was. Jy dink, maar hulle het hulle lewe verloor. Nee, in die vuur kom Jesus as die vierde man. En Nebukadnezar roep hulle uit, hy sê, hy stuur 'n boodskap uit aan sy hele koninkryk, daar is nie 'n God soos die God van hierdie drie manne nie, God van Daniel nie, hy is die enigste God. Maar hy moes dit sien, dat God nie werk met die wreedheid van Babylon nie. God se koninkryk is 'n koninkryk van liefde. En die besnydenis van die hart is waar ons kom en ons maak ons hart onderdanig aan die God van liefde. Ons besluit doelgerig, hy is ons koning. Ons is onderdanig aan hom en ons erken, daar is twee koninkryke wat probeer om die aandag te kry van ons hart, en ons maak ons hart doelgerig onderdanig aan die koninkryk van Jesus, want dit is die kragtige een. Dit jy weet, die kontras is so anders, die kontras byvoorbeeld tussen hoogmoed en nederigheid. Hoogmoed is so hoog en sterk en arrogant. Nederigheid is sag, en toch is nederigheid krachtiger as hoogmoed. Jy weet, daar's 'n prachtige story wat in die Bybel, baie mooi stories, maar een prachtige story wat in die Bybel uitspeel. Dit is 'n story waar Jesus na 'n klein dorpie toe kom met sy disippels. Hulle kom ingestap, 'n prosesie van lewe. Waar Jesus kom, is dit lewe en lig. En soos wat hulle in hierdie klein dorpie van Nain ingestap kom, kom 'n prosesie vanuit die dorp uit, 'n prosesie van dood. Daar's 'n weduwee wie se seun dood is. Nou sê sy weduwee, in ander woorde, haar man is dood, nou is haar seun ook dood. En hierdie weduwee huil, die hele dorpie treur, en almal is ongelukkig, is 'n klomp huilery. En so hierdie prosesies kom na mekaar gestap, die prosesie van lewe en die prosesie van dood, en hulle kom by mekaar. En Jesus kom en hy raak daai kus aan, en die prosesie van dood moet stop. Dis 'n wonderlike ding. Wanneer Jesus in jou by iets kom waar daar dood is, moet die dood buig. Hy moet sy knieën buig. En die prosesie van dood stop. En Jesus maak bring daai man weer lewendig, daai jong man, en gee daai seun terug vir sy ma. Joh, dink net die vreugde wat daar was. Dit was, hulle monde hang oop. Hier, en daai ma moes haar seun styf vasgedruk het, en die trane wat so oor haar wange gerol het van vreugde en vrede en liefde en dankbaarheid teenoor die Here. Dis wat Jesus doen. En hy is in ons lig en lewe. En hy sê vir ons moet die sout van die aarde wees. In ander woorde, waar ons gaan, is ons 'n prosesie van lewe. Want Jesus is in ons. Ons het die koninkryk van Jerusalem, wat regeer in sagtheid en liefde, in nederigheid, mooiheid met mense om ons, en nie met gewere nie, en swaarde en haat en bitterheid nie. En so waar ons gaan, kom ons met hierdie kragtige koninkryk wat so sag is, so mooi is, die koninkryk van lewe. Vriende, die Here het ons geroep om daai met daai kontras om lewe te bring. Vreugde, die lewe in plaas van die dood. Goeie nuus van lig en vreugde. Die nuus van die wêreld is altyd dood en trane en vreeslike dinge. Jy weet, is asof die media van die wêreld, hulle verlustig daarin om vir jou slegte nuus te bring. Vriende, ons het goeie nuus om vir die wêreld te gee. Maak jy saak dat daar dood is in die wêreld nie, die dood gaan oorwin word. En daar gaan 'n tyd wees wat daar geen meer trane gaan wees nie, geen meer dood nie, geen meer pyn nie. Die vorige dinge gaan alles verbygaan, en daar gaan 'n nuwe ding wees. Die koninkryk van Jesus gaan regeer, en dit gaan 'n wonderlike koninkryk wees. Daar gaan geen meer duisternis wees nie. Dit gaan net lig wees. En hierdie is deel van wat ons met mense deel. Ons het goeie nuus om vir hulle te vertel. Ja, daar is miskien, daar is dinge wat moeilik gaan in die wêreld. Terwyl ons in hierdie wêreld is, is daar moeilike dinge. Maar dan sê Jesus, moenie vrees nie, ek het die wêreld oorwin. Hou julle daai skrif? In hierdie wêreld sal daar moeilike tye wees, maar moet nie vrees nie. Wat ek het die wêreld oorwin. So as hy die wêreld oorwin het en hy is in ons, dan loop ons in oorwinning. En dan moet ons die sout van die aarde wees. Waar ons kom, bring ons genesing en hulp. Ek het gister het 'n persoon vir my gebel in diepe onsekerheid en stikkend help vir ons, gee vir ons advies. Gisteraand kry ons nog 'n boodskap van nog mense, gee vir ons advies, ons weet nie watter kant toe nie. En ons kon net sit en sê, wel, kom ons praat oor Jesus, kom ons praat oor die antwoord. Ons praat nie oor die negatiewe dinge wat jy ervaar nie, ons praat oor die antwoord. Jesus is die antwoord en die antwoord is mooi en sag en hy beloof ons dat hy vir ons die Heilige Gees gee om langs ons te stap. Hoekom? Sodat hy vir ons wysheid kan gee hoe om in hierdie donker wêreld te wandel. Hy gee vir ons wysheid. Die kontras is net so geweldig groot en ons is aan die kant van die Koninkryk van Jerusalem, die Koninkryk van die oorwinning, die Koninkryk van lewe en vrede en wysheid, en die sout van die aarde, waar ons kom en ons bring genesing en hulp, en help mense op en maak mense sterk, en geef vir hulle bemoediging. Weet jy hoe krachtig die woord van bemoediging is? Die Heere praat met ons hele paar keer, lees jy daai, dat ons een woord van bemoediging moet bring. Ons bring een woord van hoop. Een van die grootste dinge wat deel is van ons bediening, is om hoop te bring aan mense. Ons gaan daar so waar daar droogtes is, en boere weet nie meer wat kant toe nie, of mense wat aangeval is, mense wat seer gekry het, mense wat selfs geliefdes verloor het, en ons bring een woord van hoop, hierdie is nie die einde nie. Die Heere geef jou wysheid hoe om deur hierdie dinge te gaan. En vriende, dis een wonderlike ding, dat ons daai hoop kan hê, en dat ons geroep kan wees, en die Heere roep jou, om een woord van hoop te bring in die wêreld, om sterk te staan, in die negatiewe, en vir daai moet jy tyd spandeer met die Heere, jy moet jouself voer, met hierdie, woord van hoop. Ons voer onsself die hele tyd, ons lees dit, ons sit dit in onsself, sodat ons harte vol kan wees van die woord van God wat hoop is. Sodat wanneer ons praat, bring ons wysheid, bring ons liefde, bring ons krag, bring ons hoop. Ek wil sluit met 'n gedagte daarvan Matteus 5, 6 en 7, weet hulle, is die prediking, bergprediking, nee. Nou, eindig Jesus die story met twee manne, die wyse man en die dwaase man. En die wyse man, hulle bou al twee hulle huise. Die wyse man bou sy huis op die rots, is dit nie? En die dwaase man bou sy huis op die sand. En dan sê die skrif, en die winde en die storms het gekom na al twee van daai. Vriend, luister my. Die winde en die storms het gekom na al twee van daai. Net omdat jy 'n gelowige is, beteken dit nie jy gaan die storms hê nie. Maar die huis van die wyse man het sterk gestaan. Hoekom? Want dit was op 'n rots, op waarheid gebou. Daar is weer een kontras, waarheid en leuns. Ons bou ons lewens op waarheid. Dis wat die skrif sê oor my huwelik. Ek wil my huwelik bou op waarheid. dit wat die skrif sê oor besigheid. Ek wil my besigheid bou op waarheid, op dit wat reg is, dit wat goed is, dit wat sterk is. Die dwaase bou sy huis op die sand. Daai sand kan skuif. Vandag is hy hierdie kant, môre is hy daai kant, jy verstaan. En die wind en die reën en die storms kom op al twee daai huise en die huis van die wyse bly staan. Die huis van die dwaase val. En dan gee die Here vir ons 'n insig in die verskil. In hierdie kontras, die verskil tussen wysheid en dwaasheid. Hy sê die wyse man is die een wat hoor en doen. Wat hoor en doen, in ander woorde hy reageer op die woord. Die dwaase man sit in dieselfde Bybelstudie, in dieselfde kerk, hy hoor dieselfde dinge, maar hy doen dit nie. Dit word nie verander in dade, wat ek nou doen nie, hy gaan aan met sy lewe verander nie. Daar is die dwaase man, hy is besig om sy lewe op sand te bou, hoekom? Want hy doen wat hy wil, hy doen wat reg is in sy eie oë. Julle onthou daai skrif wat ek vir julle rukkie teruggegee het uit Rigters, hoofstuk 21, daai verskriklike storie in Rigters, dan eindig die boek van Rigters, en daai dag was daar geen koning in Israel nie, en elke een het gedoen wat reg was in sy eie oë. Dis om jou huis te bou op sand, wat reg is in jou eie oë. Nee, maar ek dink ek gaan dit doen, ek dink ek gaan dat doen. Nee vriende, ons moet doen wat reg is in God se oë. Dis waar die rots is, wat ons standvastig hou as 'n persoon, as 'n man in my gesin, as 'n besigheidsman, in myself, dat ek kan standvastig hou. Hoekom? Want ek bou my lewe op die waarheid. Ek luister nie net na die waarheid nie, na al die mooi DVD's nie. Ek luister en doen. Is die wyse man wat luister en doen. Ons het hier die kontras, ons het hier die twee stede, wat probeer eienskap neem oor ons harte, aan watter een van die twee stede gaan ons onderdanig wees. Gaan ons net doen wat ons wil, wat lekker is vir ons eie ding doen, of gaan ons onsself onderdanig maak aan die koning van die konings, aan die liefde, aan die vrede, aan die vreugde, aan die nederigheid, aan die geregtigheid, doen wat reg is. Want vriende, wanneer ons harte bou, deur te hoor en doen, bou op geregtigheid, bou op waarheid, dan sal ons standvastig wees. En vriende, as jy standvastige persoon is, dan is die woorde wat uit jou mond uitborrel, woorde van lewe. Jesus praat daarso van hoe ons uit die binneste riviere, strome van lewende water moet uitborrel. Dit borrel uit die mond uit. So waar ons gaan, kan ons strome van lewende water gee. Maar ons nou gister vir mense berading gegee, mense wat ons bel en sê help ons, ons weet nie meer wat kan doen nie. Laat ons net die woord wat ons self gebeer het, woord laat uitkom. Vertrou op die Here, hou vas aan hom, doen hierdie, doen daai volgens die skrif. En as hulle dit doen, sien jy hoe hulle hele lewe weer in orde kom. Al die vrees verdwyn, al die onsekerheid, want onsekerheid is 'n Babiloniese eienskap, dis verwarring, die woord beteken verwarring, jy weet nie watter kant nie, onsekerheid is 'n Babiloniese, is 'n wereldse eienskap. Maar vriende, sekerheid en goddelikheid en rigting vir ons lewe is 'n Jerusalemse eienskap. Ons maak onsself onderdanig daaraan. Ek bid regtig dat die Here vir elkeen van ons sal help om ons harte in sagtheid en nederigheid onderdanig te maak in hierdie woord van die lewe, hierdie kragtige woord van die lewe, aan die koning van Jerusalem, Jesus, en laat ons onderdanig sal wees en deel van die burgers van Jerusalem sal wees, soos wat ons in hierdie wêreld loop, dat ons deel van die burgers van Jerusalem sal wees. En as ons dit doen, vriende, dan loop jy met sekerheid deur die lewe, en dan kan jy sterk staan, jy en jou gesin en jou besigheid en alles wat jy doen, staan sterk deur die lewe. Maak die saak wat se winde, wat se golwe, wat se storms oor jou lewe kom nie. Jy gaan deur daai storm sterk. Mag die Here ons help. Kom ons bid saam. Liewe Heer, dankie vir u woord wat so kragtig is. U koninkryk. Ons wil deel wees van u koninkryk van Jerusalem. U is ons koning en ons maak onsself onderdanig daaraan, want dit is 'n koninkryk van waarheid. Dit is 'n koninkryk van liefde, koninkryk van sagtheid en nederigheid, maar 'n koninkryk wat oorwin. En die Here, u woord wys ons dat Babylon gaan val. Maar u koninkryk Jerusalem gaan skyn en vir ewig daar sou wees. In heerlikheid, 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 en ons wil deel wees van daai ewige koninkryk. Mag u ons help om sterk te staan in hierdie tye waar die winde so sterk waai buitekant. Help elkeen van ons manne om sterk te staan, Here. Ons vra dit om u naam se wil. Amen.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak Web Radio. Basraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe basraak. Basraak. Basraak Web Radio op www.basraak.tv.